uvijek najbolje bilo kada su bili u Srbiji. Sva druga rješenja su bila samo konflikti i stradanje i sve ostalo. Dakle, mi moramo kroz kulturu sjećanja da ukažemo na historijski značaj, jer je 25. novembar 1918. godine vrhunac jednog procesa koji traje još od Svetog Save i njegovog nasljednika Svetog Arsenija Sremca, pa koji preko Banatskog ustanka, posle kojih se spaljuju mošti Svetog Save na Vračaru, preko velikih narodno-crkvenih sabora, Temišvarskog, Blagoveštenskog, Majske skupštine, i Majska skupština svakako će da se obeležava na svečani način. Sjetimo se privilegija iz 1690. godine, kada je austrijski car obećao Vojvodu, a to znači Vojvodinu, na ovom području. Dakle, Srbi su se borili za sopstvenu autonomiju unutar tuđe države. Kada su imaju šansu da uđu u sopstvenu nacionalnu državu, tada im ta autonomija ni ne treba. I zato je to naziva prisjedinjenje, postati jedno, biti jedno. E to je ono što je suština ovog obeležavanja.
Hvala lijepo.